Škola političke demokratije Radija Student.
Da se ne lažemo, nije to bio neki most od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne, pre bio od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim uobraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamtiti. Rat je kao pijan svat prošao poljem, žen lučio celu noć, kaleći bez na ranom žitu i tek niklom bostanu. Zašto ne pitaj se, jer tako je bolje i Bog je pristao na to. Ratovi prolaze, a ljudi eto ipak ostanu.
Ja sam za pošten biznis, pa ko koga zajebe. Demokracija u ratnom stanju i mirovni posrednici. Rat je stanje društva u kojem svijet oduvijek živi. U zadnjih 25 stoljeća postojanja ljudske civilizacije bilo je 1400 godina rata i većih oružanih sukoba. Međutim, ako se uzmu u obzir svi oružani sukobi od preko 3300 godina povijesti koja je poznata čovjeku, na rat otpada više od 3100 godina, a samo 200 godina na mir. Primjerice, između 1889. i 1939. godine održano je 30 svjetskih mirovnih kongresa, pa ipak su u tom periodu, pored ostalog, izbila dva svjetska rata. Upravo je drugi svjetski rat, planiran kao osvajanje svijeta od strane Hitlerove Njemačke i njenih saveznika, bio najbrutalniji rat u ljudskoj povijesti, koji je odnio 51 milijun života, što je dvostruko veći broj žrtava od onih koje su pale u svim ratovima vođenim u prethodna tri stoljeća. Bez obzira na ideološke, religiozne i druge parole pod kojima se rat vodi, njegovi motivi su uvijek ekonomske i političke prirode, dok je vojska kao sredstvo vođenja rata oružje politike. Biološke, rasističke i nacističke teorije na rat gledaju kao na prirodan proces regeneracije organizama i nužni regulator procesa populacije, objašnjavajući njegove uzroke agresivnim instinktom čovjeka, prirodnim zakonima borbe za opstanak i pravom gospodarenja takozvane više rase. Nacistički apologeti rata rat su opisivali kao izraz najviše rasne volje za životom i područje na kojem se pojedinci najviše moralno uzdižu, pokazujući vlastitu hrabrost. Suprotno ovim ideologijama, već u ranim dijelima humanističke nauke nailazimo na oštru osudu ratnog besmisla. Erasmo Rotterdamski je pisao kako je rat nešto tako okrutno da više pristaje divljim životinjama nego ljudima i nešto tako nepravedno da ga najbolje mogu voditi samo najgori razbojnici. Engleski filozof David Hume je osuđivao svaki oblik rata bez obzira na njegove uzroke i ciljeve. Kada danas gledam narode koji su zauzeti ratom jednih protiv drugih, meni se čini da gledam dva pijana momka koji se tuku toljagama u porculanskoj radnji.
Sumoran i nem, jablan gromom razvaljan, zagledan u čašu preduboku. Bio mi je stran i na izgled normalan, al tad mu spazih odraz mjeseca.
Bez obzira da li je formalno proglašeno ratno stanje, rat u pravilu dovodi do izvanrednog stanja u nekoj zemlji ili društvu. Kako izvanrednost i težina zadatka po definiciji nadilazi mogućnost normalnog funkcioniranja državnih i pravnih instituta, u ratnom stanju vrši se koncentracija moći i širenje nadležnosti pojedinih organa državne vlasti. Nosilac širokih nadležnosti postaje organ za koji se pretpostavlja da će biti u stanju efikasno djelovati u izvanrednim ratnim uvjetima. Budući da je neposredna državna moć i inače koncentrirana u izvršnoj vlasti, u ratnom ili izvanrednom stanju se obično proširuju kompetencije izvršne vlasti ili jednog njenog dijela. Cilj i zadatak izvanrednog ili ratnog stanja je isključivo ponovno uspostavljanje ugroženog ustavnog i pravnog poretka. Suspendiranje pojedinih dijelova Ustava, kao što su osnovna građanska prava i slobode i dioba vlasti, imaju demokratski legitimitet samo ukoliko imaju za cilj uspostavljanje ili odbranu važećeg Ustava. Organ izvanrednog stanja ne može, bez obzira na širinu nadležnosti, uspostavljati novi ustavni poredak. On služi da ukloni prepreke i da omogući neometano funkcioniranje starog. Smisao pravnog reguliranja ratnog stanja jeste očuvanje minimuma redovnosti u izvanrednim uvjetima. Taj je uvjet zadovoljen ukoliko se tim pravnim reguliranjem nadležnom organu omogućuje efikasno otklanjanje uzroka izvanrednog stanja i ukoliko se efikasno sprečava da taj organ zloupotrijebi izvanredna ovlaštenja. No pojedini teoretičari smatraju da svaki rat i ratno stanje, bez obzira na pravednost njihove prirode i ciljeva, predstavlja negaciju demokratskih vrijednosti i postulata. Tako nevladina organizacija Human Rights Watch upozorava da se aktualnim ratom protiv terorizma, koji je objavila vlada Sjedinjenih Država i njeni saveznici, u značajnoj mjeri ograničavaju ljudska prava i slobode najširih slojeva stanovništva. Prema mišljenju ove organizacije, širokim policijskim ovlaštenjima u praćenju, hapšenju i prisluškivanju potencijalnih terorista otvara se prostor da se deklarirano pravedni antiterorizam pretvori u teror nad nedužnim građanima.
Kojeg sam znao, ne znaš ti, nema oslobođenih, svaku tišinu mi granata prošla. Spašen je taj prvi pogođeni, a svi su drugi večni taoci košmara. Kada skopi oči nebo na iću lađa, svoja mladeć, komšinske svađe, miris sveže golađe. Ali kada svane vetri sve,
na suprotnom polu od rata stoji pojam mira, koji uopćeno označava postojanje normalnih odnosa, reda, harmonije i mirnoće nakon nereda, pobuna, oružanih borbi i sukoba. Najvažnije je značenje ovog termina ono koje ima u međunarodnim odnosima. Mir se tada definira kao odsustvo ili prestanak rata između država, što ne znači da su ukupni međudržavni odnosi lišeni svih oblika sukoba i suprotnosti, neprijateljstava i neslaganja. Mir je bio vjekovni političko-etički ideal života u zajednici. Od pokušaja Hiang Suija da 535. godine prije nove ere u Kini osnuje Ligu za mir, pa do suvremenih mirovnih inicijativa u okviru organizacija kao što su Liga naroda i Ujedinjene nacije. Ideje pacifizma pojavljuju se u čitavoj povijesti filozofije, izražene u znamenitom sloganu "Neka se mačevi pretope u plugove". Pacifizam je ideološki i politički pokret koji, polazeći od etičke osude svake sile, zahtijeva bezuvjetnu spremnost da se očuva mir, te osuđuje rat bez obzira na njegove razloge, uvjete i ciljeve. Građanski pacifizam zagovara radikalnu idejnu negaciju ratnog besmisla, zasnovanu na dominantnim tezama o vječnom miru i pasivističkom protivljenju zlu, dok takozvani pomirljivi pacifizam, koji je blizak i stavovima crkve, priznaje pravo na oružanu odbranu zemlje. Ideje pacifizma su u povijesti često zloupotrebljavane, na način da su se iza mirovne retorike određene države skrivale osvajačke ili ratne namjere. Pacifistički svjetonazor u direktnoj je suprotnosti sa totalitarističkim ideologijama, o čemu svjedoče teze sovjetskog vođe Vladimira Ilića Lenjina, u kojima se upozorava na nerealnost lažnih i pasivističkih pokušaja utopijskog pacifizma, pri čemu se ističe da je jedini mogući način borbe protiv nepravednog rata revolucionarni rat. Prema vojnim teorijama, odnos vojnih snaga i okončanje rata su neraskidivo povezani. To su interaktivna dijela jednog jedinstvenog procesa, jer je, kako je zaključio pruski mislilac Karl von Clausewitz, rat nastavak politike drugim sredstvima. Vojni uspjeh, naravno, može biti ključan prilikom određivanja kada i sa kakvim rezultatima neki rat treba da završi. Ono što borbena aktivnost može da učini jest da osigura uvjete za konačno političko rješenje. Dakle, pregovaračka pozicija neke države na kraju rata ima bitno više izgleda da ostvari uspjeh ako je njena vojna pozicija snažna u usporedbi sa pozicijom njenog protivnika, kao što će po svojoj prilici erodirati ako se taj odnos snaga pogoršava. Bilo da se ratni sukob završi kapitulacijom jedne od zaraćenih strana ili sporazumnim prekidom vatre, međudržavni ratovi u novijoj povijesti u pravilu se zvanično okončavaju potpisivanjem mirovnog sporazuma, kojim se reguliraju posljeratni međusobni odnosi država koje su učestvovale u ratu. Mirovnim sporazumom ili ugovorom uređuju se važna pitanja vezana za protekli rat i njegove posljedice, kao što su teritorijalna pitanja, pitanje plaćanja ratne odštete, restitucije, uspostave predratnih međunarodnih ugovora, demilitarizacije određenih područja i sl. Ne znaš ti, pauke, kada li hrovova. Mirovnim sporazumom može se regulirati i formiranje novih država, kao što je bio slučaj sa Versajskim mirovnim ugovorom iz 1919. godine, kojim su priznate kraljevina SHS, Poljska i Čehoslovačka. Versajski ugovor je interesantan i po tome što je njime službeno okončan Prvi svjetski rat, ali je istovremeno označio i klicu novog svjetskog sukoba, jer je Njemačka bila izrazito nezadovoljna njegovim odredbama, po kojima su joj oduzete sve kolonije, te je bila prisiljena na plaćanje visoke ratne odštete. Homogenizaciju njemačkog naroda oko ideja nacizma Hitler je započeo parolama protiv nepravednih uvjeta Versajskog ugovora, da bi ih potom jednostrano ukidao uz prešutno odobravanje Velike Britanije i Francuske. Velika Britanija i Francuska su Hitleru dozvolile ne samo pripojenje Austrije, već su mu u ruke predali i vlastitog saveznika Čehoslovačku, pošto su u Njemačkoj vidjeli silu koja bi se za njihov račun mogla suprotstaviti komunističkom Sovjetskom savezu. Navedeni slučaj svjedoči o tome da međunarodni mirovni sporazumi nisu nikakvo sveto pismo, nego da se u danom trenutku poštuju ili krše zavisno od interesa, moći i rasporeda snaga na političkoj pozornici. Jer to nije Bog kojeg sam znao. Mirovni sporazumi mogu se postići direktnim pregovorima zaraćenih strana ili uz pomoć mirovnih posrednika, koji u tom slučaju obično imaju i funkciju garanta provođenja potpisanih odredbi. Primjer snažnog mirovnog posredništva je rat na prostorima bivše Jugoslavije, gdje su vodeće svjetske države i međunarodne organizacije imale značajnu ulogu u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim su okončani ratni sukobi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a međunarodni predstavnici posreduju i u pokušajima da se pronađe rješenje krize na Kosovu i u Makedoniji. Međutim, od izbijanja rata u Hrvatskoj i Bosni pa do Dejtona, pređen je mukotrpan i trnovit put, na kojem je između ostalog i zbog nesnalaženja svijeta da se od početka jasno postavi prema jugoslavenskoj krizi, izgubljeno na stotine tisuća ljudskih života. kao ilustracija početnog ignorantskog odnosa vodećih zemalja svijeta prema ratu u ex-Jugoslaviji, može nam poslužiti citat pokajničke izjave bivšeg visokog službenika američke vlade Georgea Kinija, koji je do avgusta 1992. godine bio voditelj jugoslavenskog odjeljenja u State Departmentu. Stavovi administracije Georgea Busha o jugoslavenskoj krizi između februara i avgusta predstavljaju najgore licemjerje. Ja to znam jer sam ih uz druge obaveze lično pisao 7 mjeseci. Ja sam bio odgovoran za nacrte većine javnih iskaza o krizi u Bosni i Hercegovini. Moj posao bio da to uradim tako da se stekne utisak da su Sjedinjene Države aktivne i zabrinute zbog onoga što se tamo događa, a da u isto vrijeme ne ostavim utisak da je Amerika uistinu spremna da nešto konkretno uradi s tim u vezi. Od početka cilj nije bio dobra javna politika, nego dobar odnos sa javnošću. Iako se stvari tako postave, ta je administracija postigla sjajan uspjeh. Uspjela je da umanji ozbiljnost krize i da zamagli njenu suštinu. O istom problemu govori izjava američkog humanitarnog radnika doktora Johna Goulda. Uglavnom smo sjedili dokoni dok je genocid poput pomahnitale vatre harao poljima, ulicama i kućama Bosne i Hercegovine. Mi smo naravno objavljivali proglase, mi smo naravno izražavali prezir, ali nismo djelovali.
Oni su krivci primitivci što su pokupili mast, korov nikne digod stigne. Ma svaka njima čast, krivi smo mi. Otkud svi ti paraziti što su nam zagustili? Nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i brkati majori? Jedino ga viću pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni infantilni što su puške sanjali, ne, ne, derane, krivi smo mi što smo se sklanjali.
Produbljivanju ratnih sukoba i antagonizama svakako je doprinijela i činjenica da su se preko ex-jugoslavenske krize lomili i sukobljavali partikularni interesi vodećih svjetskih sila. Naime, iako su se deklarativno zalagale za mir, vodeće zemlje svijeta su sa figom u džepu sukobe prvenstveno doživljavale kao svojevrsnu konjsku utrku, u kojoj je svatko imao svog favorita, čija pobjeda donosi političku dobit i jačanje utjecaja u globalnim okvirima. Rusija je nekritički podržavala Miloševićevu ratnu politiku etničkog čišćenja, nadajući se da će srpskom ratnom pobjedom ojačati svoj utjecaj u balkanskom regionu. Velika Britanija i Francuska su se trudile da preuzmu vodeću ulogu u diplomatskom rješenju krize da bi potisnule posredničku ulogu Njemačke i Sjedinjenih Država. No od početka su minirale sve pokušaje i planove odlučnije zapadne vojne intervencije. Istovremeno, Amerika je superiorno posmatrala uzaludne evropske pokušaje rasplitanja balkanskog Gordijevog čvora, zadovoljna što se u praksi potvrđuje teza o ujedinjenoj Europi kao ekonomskom divu i političkom patuljku, koji je nesposoban da bez američke pomoći riješi prvu ozbiljnu krizu u vlastitom dvorištu. Do preokreta je došlo kada je prije svega zbog snažnog pritiska američkih medija i javnosti Clintonova administracija odlučila da zračnim udarima po položajima vojske bosanskih Srba odgovori na zločine koje su Mladićeve i Karadžićeve trupe počinile nad muslimanskim civilima u zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija Srebrenici i Žepi. Američka intervencija se poklopila sa vojnim uspjesima hrvatskih i muslimanskih snaga u Krajini i Zapadnoj Bosni, tako da je srpska strana bila primorana da po prvi put ozbiljno sjedne za pregovarački stol i prihvati međunarodne uvjete mira. Bitnu ulogu u postizanju Daytonskog mirovnog sporazuma odigrao je američki mirovni posrednik Richard Holbrooke, čiji karakter i pregovarački stil se često upoređuju sa upornošću i ponašanjem pit bull terijera. Holbrook je prozreo sa kakvim političkim lisicama ima posla i nije dopuštao da ga poput uglađenih evropskih pregovarača, lordova Owena i Carringtona, Milošević, Tuđman i kompanija vuku za nos, obećavajući jedno, misleći drugo, a radeći treće. Svjedoci govore da je Holbrook vikao na sugovornike i lupao šakom o stol, te da je uobičajene monologe balkanskih lidera o povijesnoj žrtvi njihovih naroda u startu prekidao upozorenjem: ne želim da slušam vaša istorijska sranja. Naravno, suština uspjeha Holbrookove posredničke misije prije svega leži u vojnom autoritetu Sjedinjenih Država kao jedine svjetske supersile, čiju su mirovnu misiju balkanski bogovi rata shvatili puno ozbiljnije nego ranije mirovne prijedloge Europske unije i Ujedinjenih nacija. Međutim, da svjetska diplomacija i politika univerzalnim načelima pravde i mira često pristupaju po dnevno političko interesnom načelu ja sam za pošten biznis pa ko koga zajebe, pokazuje odnos vodećih zapadnih zemalja prema predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Cinično zvuči podatak da su u vrijeme potpisivanja Dejtonskog sporazuma zapadni državnici Miloševića smatrali konstruktivnim političkim partnerom, te ga častili epitetom garanta mira i stabilnosti u regionu. Balkanskim krvnikom u očima Zapada Milošević je postao tek kada je odbio da prihvati međunarodni mirovni plan za Kosovo. Drugim riječima, da Milošević takav kakav jeste nije zasro stvar na Kosovu, danas bi vjerojatno umjesto uživanja u čarima haške ćelije uživao u statusu balkanskog mirotvorca i čekao da ga se neko pametan na Zapadu sjeti i da ga predloži za Nobelovu nagradu za mir. Konačno, ako znamo da su ovu nagradu osvajali Rabin i Arafat, po čemu Nobelovu nagradu za mir nisu zaslužili i mirotvorci kalibra jednog Miloševića ili Tuđmana. Stevica Šuša.
Beskrajan je niz besmislica i neistina koje smo ovdje čuli. A sve o Bosni i Hercegovini je čista laž, jer sam se tamo bavio mirom, a ne ratom.
Za Radio Student iz Haga, Slobodan Milošević.
Oni su krivci primitivci što su pokupili mast, korov nikne dig od stigne, ma svaka njima čast, krivi smo mi. Otkud svi ti paraziti što su nam zagustili, nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i brkati majori, jedino ga viću pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni infantilni što su puške sanjali, ne, ne, derane, krivi smo mi što smo se sklanjali. Putuj Europo, nemoj više čekati na nas, ne bite novo, dospjećeš i ti na rđav glas.
Ali je po vašem mnenju kakršen koli mir bolji od vojne?
Bolji. Ja, vojna je slaba stvar, ne? Žrtve so materialne, človeške, v vsakem slučaju je kakršen koli mir, zmeri se je možno kakorkoli kaj pogoditi, ko pa je vojna, je pa konec. Ne? Žal se dogaja, da z mirom ne gre. Ne? Tudi mir se vzpostavlja z vojnami.
E, to je široko vprašanje. Nekakršen koli po moje ni boljši. Ne?
Recimo, v katerem primeru pa tak mir ne bi bil boljši?
Ja, veš kaj, očitno, če gre za vojno, ki je v opciji, gre za nek konflikt. Ne? In zdaj v konfliktu moramo najti en kompromis. Ne? mir, v katerem en dobi vse, en pa nič, je slabši od vojne, po moje. Vsaj za unga, ki ni dobil nič, ne?
Ja, mir je definitivno boljši od vojne, po moje. Vsaj za prebivalce, ki so tam. No. Mogoče za vojsko ne, ampak za civilno prebivalstvo pa sto pa osto.
Ja, vojna je tako skrajna zadeva, da mislim, da ni dobra.
Kakršenkoli ne, a ne. Jaz mislim, da mogoče časih ni druge variante kot vojna. Čeprav ni pa to edina rešitev, zmeri.
Je, vsekakor je. Mir je vsekakor boljši od vojne, recimo. Ne more se te pričakovati, da se bo folk pobijo med sabo za brez veze, a ne. Če delaš živi v miru, a ne.
A pa mislite, da bi se vojna v nekdanji Jugoslaviji končala v približno istem času tudi brez posredovanja mednarodne skupnosti?
Zelo težko bi se brez posredovanja dokončala. Če bi bili vsi drugi toliko v podmoči, nekateri pa v premoči, bi se mogoče kaj zaključilo, ampak ni bilo izgledov po mojem. Je morala posredovati mednarodna skupnost.
Ne, to mislim, da se ne bi, ne. Škaj, vojna se konča na dva načine lahko, ne? A se konča tako, da en je toliko močnejši, pa da poraz unga druzga, ne? To tam ni bilo, ne? Drugo je pa to, da se pametno odločita, da najdete uno nek kompromis, ki je za oba, tako sem že prej rekel. To pa mislim, da tudi se ne bi zmenila, ne? Ali pa se ne bi zmenili, se kaj pa vem, koliko jih je bilo, ne?
Ne vem, mogoče bi se lahko sami zmenili, sami bi verjetno to trajali malo dalj časa, glede na to, da pač čitno se ne mara prav zelo dobro. Mogoče je pač mednarodna skupnost malo, mislim, mogoče za par mesecev pospešila, ampak po mojo, da bi se lahko v končni fazi. Če pa gledaš na, ne vem, bližnji vzhod, pa pol tudi ne, ne. Tako da če se odvisno od njih samih, ne.
Ne, to pa ne. Mislim, da bi se bolj zavlekla.
Mogoče, če bi malo bolj direktno vplivali, ja, pa posredovali. Mogoče bi se.
Po mojem se ne bi. Mislim, da so preč trmasti na vseh obeh stranih, tako da se sami med sabo ne bi mogli zmeniti. To je njihovi naravi. Mi že tako, ko jih gledaš, recimo sem gledal na zadnji film, da so vražnikovo črto in že tistega dobiš pred sebi občutka, da trmasti so. Oni se bi pobijali med sabo do konca, dokaj na ena stran pač ne bi zmagala. Tako da.
Kaj pa Daytonski sporazum? A predstavlja pravično mirovno rešitev za Bosno?
Prav, kar sem slišal tega le gospoda Silajdžiča, on je smatra, da je ta sporazum zelo krivičen, da bi morali te trije narodi še zmeraj živeti v eni državi, pa z eno tako, ne vem, čeprav rečem, centralno ureditvijo, ampak kukor razmere kažejo, te trije narodi zaenkrat niso sposobni skupaj živeti v eni državi. Za mir je gotovo boljše, da so ločeni.
Čka, to pravično, ne, to je ful pre težko za reč, ne. Mislim pa, da je nek kompromisno, a veš, ni tako, kot sem prej rekel, da bi en dubil vse, en pa nič, ne. Vsak, en je dubil več, en je dubil manj, ampak vsak je dubil kaj,
ne. Ne vem, v bistvu. To verjetno bojo oni najbolj zvedeli. Pa čez neki cajte, definitivno pa ne zdale.
O tem pa ne vem dost, ne bi vedel povedal.
To pa ne vem, ker ne poznam tako dobro. Res, tle pa težko odgovarjam, ker ne vem, kako so razdelili.
Kaj pa vem.
Kako bi bilo recimo, če bi Slovenijo takole malo razkosali?
Še slabši, kot je zdaj verjetno. Glede na to, kar so naredili pa, kar bila Jugoslavia in tudi, kar znajo ljudje stari povedati, ki pravijo, da bi bili pravi čas jih boljši, kot zdaj jaz ne bom komentirala pri 20 letih, ne, ker si ne znam toliko zamišljati, kaj bilo prej in kaj bilo zdaj, ampak ne moš ti si prijeti na državo, pa kar razkosati, pa nalepen, kot se ti zazdi, a ne.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.